Dari Jakarta, RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan program Bahasa Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, menghadirkan berita, informasi aktual, serta hiburan dari Indonesia.
Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari melalui frekuensi SW 9525 atau 15150 atau 11785 kHz.
Anda juga bisa mengikuti siaran kami melalui www.voinews.id/indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
RRI World Service, Voice of Indonesia, pendengar di mana saja Anda berada, jumpa kembali dalam siaran tersial kami di hari Rabu 3 Januari 2018. Dan di awal perjumpaan kami hadirkan warta berita dilanjutkan dengan komentar hari ini dalam sejarah dan juga Indonesiaku. Setelah itu akan kami lanjutkan dengan pesona Indonesia, warna-warni dan pelangi nada sebagai penutup perjumpaan kita. Dan sebentar lagi Anda akan mendengarkan warta berita dari Studio Voice of Indonesia. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
Voice of Indonesia dalam warta berita.
RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta dalam warta berita. Seri berita penting. Presiden RI Joko Widodo menunjuk Mayor Purnawirawan Jenderal Joko Setiadi sebagai Kepala Badan Siber dan Sandi Negara. Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Cahyanto mengapresiasi dedikasi dan semangat pengabdian seluruh prajurit dan ASN. Berita selengkapnya disampaikan Asep Mahendra. Presiden RI Joko Widodo menunjuk Mayor Purnawirawan Jenderal Joko Setiadi sebagai Kepala Badan Siber dan Sandi Negara BSSN. Pelantikan di Joko dilakukan di Istana Negara Jakarta Rabu 3 Januari melalui Surat Keputusan Presiden Kepres Nomor 130P2017 tentang pemberhentian dengan hormat Kepala Lembaga Sandi Negara Lemsanek dan pengangkatan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara. Sehari sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan perubahan terkait Badan Siber dan Sandi Negara diperlukan dalam rangka penguatan peran dan fungsi Badan Siber dan Sandi Negara ke depannya. Berdasarkan siaran pers dari Sekretariat Kabinet pada 30 Desember 2017, selain menjadikan BSSN langsung berada di bawah Presiden, di dalam lembaga tersebut kini juga terdapat jabatan Wakil Kepala sebagai unsur pimpinan. Sebelumnya, Joko adalah Kepala Lembaga Sandi Negara, Lemsanek, Indonesia. Dia menjabat Lemsanek sejak 2011 hingga saat ini sebelum Lemsanek dilebur dalam BSSN. Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Cahyanto mengapresiasi dedikasi dan semangat pengabdian seluruh prajurit dan aparatur sipil negara ASN. Jajaran TNI selama 2017, menurut dia, mereka melewati tahun 2017 dengan syarat prestasi dan kinerja yang baik. Hal itu dikatakan Hadi Cahyanto dalam keterangan pers diterima republika.co.id pada Rabu 3 Januari. Hadi Cahyanto mengatakan, banyak tugas operasi militer selain perang, OMSP, yang telah dikerjakan oleh prajurit TNI yang melebihi panggilan tugas. Salah satunya di penghujung tahun 2017, di mana prajurit TNI berhasil membebaskan sandera di Timika, Papua Barat. Demikian juga pelaksanaan tugas luar negeri, prajurit TNI yang tergabung dalam Pasukan Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB dinilai berhasil. Itu karena mereka dapat berbaur dengan masyarakat setempat dan diapresiasi oleh masyarakat dunia. Inilah wujud profesionalisme yang telah ditunjukkan oleh para prajurit TNI. Hadi Cahyanto berharap prestasi dan kinerja optimal TNI yang telah mendapat penilaian positif dari masyarakat selama ini harus senantiasa dipertahankan dan ditingkatkan di masa mendatang. Banyuwangi menjadi salah satu kota di Indonesia yang memiliki keunikan tersendiri dalam kearifan budaya lokalnya. Sehingga setiap tahunnya Banyuwangi terus dikunjungi banyak turis mancanegara. Demikian dikatakan Kepala Seksi Adat dan Cagar Budaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Aikanu Haryono, kepada Voice of Indonesia melalui sambungan telepon Selasa.
Kalau Banyuwangi itu kan ada gunung kemudian ada laut, tetapi kita mencoba untuk mengenalkan kepada dunia tentang kearifan budayanya. Jadi produk budaya dan sistem budaya masyarakat Banyuwangi ini kan kompleksitas dari sukunya, semuanya ada di sini. Ada Bali, ada Mataram, ada Madura, ada yang bahkan yang khas asli itu masyarakat Usik. Ini yang mempunyai keunikan kemudian yang tidak ditemukan di tempat lain. Barangkali itu sebagai salah satu daya tarik yang kita promosikan ke seluruh dunia.
Aikanu Haryono juga mengatakan pemerintah Indonesia mendukung Kabupaten Banyuwangi untuk terus mengikuti kontes-kontes budaya dunia. Bahkan, menurutnya tahun 2018, Kabupaten Banyuwangi memperoleh salah satu nominasi untuk kategori daerah bersih pariwisata dari tingkat Asia. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menargetkan kawasan ekonomi khusus KEK Tanjung Api-Api di Kabupaten Banyuasin dapat beroperasi pada bulan Juni 2018. Menyusul berbagai macam progres yang telah dicapai dalam persiapan infrastruktur. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Nasrun Umar, mengungkapkan proses pembebasan lahan yang sempat tersendat di tahun 2015 secara bertahap sudah diselesaikan di tahun 2017. Begitupun dengan izin penggunaan kawasan hutan lindung yang diperkirakan akan segera rampung. Nasrun Umar mengatakan, untuk menopang kebutuhan energi PLN juga telah menyiapkan listrik melalui gardu induk berkapasitas 2 kali 30 MW. Hal itu dikatakan Nasrul Umar dalam keterangannya kepada wartawan seperti dikutip kantor berita Radio Nasional pada Rabu 3 Januari 2018. Menurut Nasrul, kawasan ekonomi khusus KEK Tanjung Api-Api berdasarkan Perpres nomor 58 tahun 2017 merupakan proyek strategis nasional yang akan didukung di infrastruktur terpadu seperti Tol Musi Landas Tanjung Api-Api sepanjang 70 km yang merupakan rangkaian tol kapal Betung dan bagian dari 8 ruas Trans Sumatera serta jalur kereta double track dari Tanjung Enim ke Tanjung Api-Api. Pemerintah membahas pengelolaan satelit serta slot orbit milik Indonesia yang ditujukan untuk mendukung pembangunan di tanah air. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto usai menggelar rapat terbatas di kantornya Jakarta Rabu mengatakan pengaturan satelit di orbitnya ditata lagi. Kemudian orbit-orbit satelit itu diatur supaya bisa sinkron dengan rencana pemerintah ke depan. Wiranto mengatakan tata kelola satelit dan orbit tersebut dilakukan seiring dengan adanya perubahan kepentingan, keadaan lingkungan, serta teknologi saat ini. Dikatakannya rencana tata kelola satelit dan orbit itu saat ini belum selesai dirumuskan oleh kementerian terkait. Namun, pembahasan itu dalam waktu dekat akan dilanjutkan. Sementara itu, Menteri BUMN Rini Sumarno menjelaskan pembahasan rapat terbatas di Kemenko Polhukam terfokus pada berakhirnya izin 7 orbit satelit milik Indonesia pada 2020. Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin memimpin upacara peringatan Hari Amal Bakti HAB Kementerian Agama RI ke-71 di halaman kantor Kementerian Agama Kemenak, Jakarta, Rabu 3 Januari. Acara yang digelar tiap tahun ini mengangkat tema Tebarkan Kedamaian. Menurut Lukman, tema tersebut sangat relevan untuk menyambut tahun politik 2018 dan 2019. Karena itu ia mengajak kepada masyarakat Indonesia untuk mulai menebarkan pesan kedamaian. Lukman juga mengajak kepada seluruh aparatur sipil negara ASN Kementerian Agama untuk menjadi duta perdamaian. Sehingga kedamaian di Indonesia tetap terjaga serta tidak memecah belah persatuan. Untuk diketahui, pada 3 Januari 1946, Kementerian Agama resmi berdiri sebagai bagian dari perangkat bernegara dan berpemerintahan. Pada hari itu, Indonesia mengukuhkan sebagai negara yang pertama kali memiliki kementerian di bidang agama. Karena itu, setiap tanggal 3 Januari, Kementerian Agama memperingati Hari Amal Bakti tersebut. Terakhir, sektor pariwisata menjadi andalan bagi Provinsi Nusa Tenggara Barat, NTB. Kepala Dinas Pariwisata NTB Lalu Muhammad Fauzal mengatakan, pertumbuhan industri wisata di NTB pada 2017 tumbuh 22%. Menilik data kunjungan wisatawan pada 2017, NTB juga berhasil melampaui target yang dicanangkan dengan sebanyak 3.509 wisatawan atau melebihi dari target yang ditetapkan sebanyak 3,5 juta wisatawan. Untuk 2018, NTB mencanangkan target kunjungan mencapai 4 juta wisatawan. Berbagai upaya terus diupayakan agar angka kunjungan wisatawan bisa terus meningkat. Lalu Muhammad Fauzal menuturkan salah satu yang terus digencarkan ialah penambahan jumlah penerbangan internasional ke Lombok. Hal itu dikatakan Lalu Muhammad Fauzal di kantor Gubernur NTB Jalan Pejanggik Mataram NTB pada Rabu 3 Januari. Lalu Muhammad Fauzal menyebutkan pada tahun ini akan ada penambah 3 penerbangan existing maskapai internasional seperti Air Asia yang akan menambah 1 penerbangan dari Kuala Lumpur ke Lombok. Saudara, sekian warta berita dari Suara Indonesia di Jakarta.
Judul komentar hari ini, unjuk rasa anti pemerintah di Iran, akankah berdampak politik? Aksi unjuk rasa anti pemerintah Iran hingga hari Selasa waktu setempat masih berlanjut. Unjuk rasa besar-besaran yang terjadi pertama kali sejak 2009 ini menyulut perhatian dunia, termasuk Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang ikut memberikan komentarnya. Masih menjadi tanda tanya, apa sesungguhnya penyebab gerakan anti pemerintah di negara yang menganut paham Syiah itu? Kantor berita barat seperti AFP mengungkapkan adanya ketidakpuasan rakyat atas keadaan ekonomi sebagai penyebab utamanya. Sedangkan pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, menyalahkan musuh-musuh Iran sebagai dalang di balik unjuk rasa itu. Ini adalah untuk pertama kalinya Khamenei berkomentar saat unjuk rasa besar-besaran anti pemerintah yang berlangsung di negaranya. Menimpali komentar pemimpin tertinggi Iran itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan, unjuk rasa tersebut menunjukkan bahwa rakyat Iran ingin perubahan dan rejim penindas tidak akan bisa bertahan selamanya. Melalui akun Twitternya, Trump menyatakan sudah saatnya terjadi perubahan di Iran. Apakah pernyataan Trump justru telah membenarkan tudingan Ali Khamenei bahwa ada campur tangan musuh Iran dalam gerakan unjuk rasa? Tentu masih harus ditelusuri lebih lanjut. Yang pasti, unjuk rasa di Iran telah menyebabkan jatuhnya korban jiwa dan puluhan lainnya luka-luka. Pemerintah perlu mencari penyebab unjuk rasa tersebut. Sebagaimana dikatakan oleh Presiden Iran, unjuk rasa tidak seharusnya sampai menyebabkan terjadinya korban. Apakah benar apa yang dikatakan oleh Donald Trump bahwa unjuk rasa di Iran ini akan menjadi momentum perubahan? Hanya pemerintah dan rakyat Iranlah yang akan menentukan jika pemerintah Iran dapat meredam unjuk rasa dengan cara-cara persuasif, maka sangat mungkin unjuk rasa akan dapat diakhiri. Sebagaimana diketahui, selama ini Iran telah menerima sanksi internasional yang dimotori Amerika Serikat atas kegiatan uji coba nuklirnya. Sejalan dengan itu, Iran juga banyak mencurahkan sumber dayanya untuk membiayai keikutsertaannya dalam membela pemerintahan Bashar al-Assad di Suriah. Peran serta Iran dalam mendukung pemerintah Suriah menjadi persoalan bagi Amerika Serikat dan Arab Saudi. Dalam perspektif geopolitik seperti ini, kejatuhan pemerintah di Iran yang sekarang tentu dianggap menentukan bagi kelanjutan konflik Timur Tengah, khususnya bagi diakhirinya pemerintah Suriah yang mempunyai faham yang sama dengan Iran. Saudara, sekian komentar hari ini dari RRI World Service Voice of Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz, programa siaran Bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id.
Pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia di mana saja berada, inilah acara hari ini dalam sejarah yang terjadi pada tanggal 3 Januari. Kita awali dengan Hari Departemen Agama. Usulan pembentukan Kementerian Agama pertama kali diajukan kepada Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat oleh anggota Komite Nasional Indonesia Pusat, KNIP, dari Kepresidenan Banyumas Kyai Haji Abu Dardiri, Kyai Haji Saleh Suaidi, dan M. Sukoso Wiryo Saputro. Mereka berharap urusan agama diurus oleh suatu kementerian agama tersendiri. Usulan ini mendapat dukungan dari anggota KNIP lainnya di sidang KNIP. Tanpa pemungutan suara, Presiden RI Soekarno memberi syarat kepada Wakil Presiden Muhammad Hatta dan kemudian menyatakan bahwa adanya kementerian agama tersendiri mendapat perhatian pemerintah. Sebagai realisasi dari janji tersebut, pada 3 Januari 1946, pemerintah menetapkan adanya Departemen Agama. Pengumuman berdirinya Departemen Agama disiarkan oleh pemerintah melalui siaran Radio Republik Indonesia. Haji Muhammad Rasidi diangkat oleh Presiden Soekarno sebagai Menteri Agama RI pertama. Haji Muhammad Rasidi adalah seorang ulama berlatar belakang pendidikan Islam modern. Kita beralih ke peristiwa yang terjadi pada 3 Januari 1959. Alaska menjadi negara bagian Amerika Serikat ke-49. Menurut luas wilayah, Alaska adalah negara bagian Amerika Serikat yang terbesar dan mempunyai sumber alam terkaya. Alaska tidak tersambung dengan wilayah Amerika, sehingga merupakan sebuah exclave, yaitu negara yang terpisah tidak termasuk pulau dan dikelilingi oleh satuan administratif lainnya. Alaska dibeli Amerika Serikat dari Rusia seharga 7,2 juta dolar Amerika. Kita akhiri acara hari ini dalam sejarah dengan peristiwa yang terjadi pada 3 Januari 1993, perjanjian START II ditandatangani. Presiden Rusia Boris Yeltsin dari Presiden Amerika Serikat George Bush menandatangani perjanjian yang dinamakan Strategic Arms Reduction Treaty II atau START II. Perjanjian ini berisi pengurangan secara radikal persenjataan ofensif strategis yang dimiliki kedua negara. Perjanjian ini merupakan kelanjutan dari perjanjian START I yang ditangani oleh Ronald Reagan dan Mikhail Gorbachev pada tahun 1987. Dalam perjanjian pertama itu, kedua negara sepakat untuk memusnahkan rudal-rudal jarak dekat mereka. Saudara, demikian acara hari ini dalam sejarah yang terjadi pada tanggal 3 Januari. Sampai jumpa.
RRI World Service, Voice of Indonesia.
Indonesia dalam bidang ekonomi, politik luar negeri, Pancasila, olahraga, lingkungan hidup, disajikan dalam Indonesiaku.
Pendengar, jumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Indonesiaku dengan judul Presiden Joko Widodo resmikan 16 lembaga penyalur bahan bakar minyak satu harga. Presiden Joko Widodo meresmikan 16 lembaga penyalur bahan bakar minyak BBM satu harga di Terminal BBM Pertamina Pontianak, Kalimantan Barat, Jumat 29 Desember lalu. Lembaga penyalur yang diresmikan itu terbesar di beberapa wilayah di Indonesia, yaitu 5 titik di Papua dan Papua Barat, 1 titik di Maluku Utara, 5 titik di Kalimantan, 1 titik di Sulawesi, 1 titik di Jawa Timur, dan 4 titik di Kepulauan Riau. Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah berupaya mewujudkan energi berkeadilan bagi masyarakat di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal. Hal tersebut ditandai dengan hadirnya lembaga penyalur bahan bakar minyak satu harga, sehingga masyarakat yang wilayahnya menjadi sasaran bisa merasakan harga bahan bakar minyak yang sama dengan daerah-daerah lain. Presiden menjelaskan, energi berkeadilan merupakan wujud nyata dari sila kelima dasar negara Indonesia Pancasila, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. BBM satu harga juga mendorong geliat roda perekonomian masyarakat sehingga ke depan bisa berkembang seperti daerah lainnya. Namun Presiden mengingatkan perlu adanya pengawasan dari berbagai pihak, baik dari aparat, pemerintah daerah maupun pemangku kepentingan, agar BBM satu harga bisa dinikmati masyarakat dengan harga sesuai ketentuan pemerintah. Peresmian 16 lembaga penyalur bahan bakar minyak satu harga tersebut sekaligus menandai telah tercapainya target pendirian lembaga penyalur BBM satu harga di 54 lokasi yang telah direalisasikan Pertamina tahun 2017. Selanjutnya Pertamina akan mengejar target kedua, yakni 50 titik pada 2018 dengan kriteria wilayah yang memiliki infrastruktur darat dan laut terbatas. Direktur Utama Pertamina, Elia Masamanik, mengungkapkan dalam satu pekan terakhir di tahun 2017 ini, Pertamina dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan dapat memaksimalkan berbagai langkah, sehingga proses pengiriman BBM sampai ke titik tujuan sebelum tutup tahun 2017. Sekian Indonesiaku hari ini.
Saudara, selanjutnya kami sampaikan sari warta berita. Presiden RI Joko Widodo menunjuk Mayor Purnawirawan Jenderal Joko Setiadi sebagai Kepala Badan Siber dan Sandi Negara BSSN. Pelantikan Joko dilakukan di Istana Negara Jakarta Rabu 3 Januari. Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Cahyanto mengapresiasi dedikasi dan semangat pengabdian seluruh prajurit dan aparatur sipil negara ASN jajaran TNI selama tahun 2017. Banyuwangi menjadi salah satu kota di Indonesia memiliki keunikan tersendiri dalam kearifan budaya lokalnya. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menargetkan kawasan ekonomi khusus KEK Tanjung Api-Api di Kabupaten Banyuasin dapat beroperasi pada bulan Juni 2018. Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin memimpin upacara peringatan Hari Amal Bakti HAB Kementerian Agama RI ke-71 di halaman kantor Kementerian Agama Kemenak di Jakarta pada Rabu 3 Januari. Saudara, sekian sari warta berita dari Suara Indonesia di Jakarta.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150 9525 11785 kHz Programa Siaran Bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id. Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa lagi dalam Pesona Indonesia. Kali ini kami akan memperkenalkan kepada Anda salah satu destinasi wisata yang syarat akan budaya di Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, Toraja tidak hanya terkenal akan produksi biji kopinya, namun kabupaten ini juga dikenal memiliki beragam destinasi wisata yang menarik. Salah satunya adalah desa adat Kete Kesu yang selalu ramai dikunjungi oleh wisatawan lokal maupun mancanegara. Saudara pendengar, desa Kete Kesu memiliki deretan rumah adat yang disebut Tongkonan. Beberapa bangunan diperkirakan berusia sekitar 300 tahun. Bentuk tongkonan ini memiliki beberapa keunikan setiap atap yang berbentuk seperti tanduk kerbau. Selain itu, sebuah tongkonan dibangun menghadap utara sebagai lambang asal-muasal leluhur Tanah Toraja. Harapannya adalah jika ada penduduk setempat yang meninggal, ia dapat berkumpul bersama para leluhurnya di sana. Tongkonan ini biasanya dihias dengan tanduk kerbau yang disusun secara vertikal di halaman depan. Keberadaan tanduk kerbau ini menunjukkan status sosial pemilik tongkonan. Saudara pendengar, waktu terbaik untuk mengunjungi desa Kete Kesu ini adalah dari bulan Juni hingga Desember. Sebab biasanya di bulan-bulan tersebut sedang diadakan Rambo Solok yang diadakan hingga seminggu. Rambo Solok merupakan pemakaman tradisional yang rumit sekaligus upacara yang paling penting di Toraja. Biaya untuk melakukan upacara ini pun sangat mahal. Oleh karena itu, upacara ini bisa ditunda hingga berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Dalam upacara Rambo Solok, puluhan hingga ratusan kerbau dipotong karena kepercayaan suku Toraja. Roh-roh hewan merupakan sarana bagi jiwa untuk mencapai nirvana. Selain itu, kerbau juga merupakan simbol kekayaan dan kekuasaan, sehingga jumlah hewan yang dipotong dalam upacara ini menjadi lambang status individu. Untuk kelas menengah, dibutuhkan 8 kerbau dan 50 ekor babi untuk upacara. Sedangkan bagi bangsawan dibutuhkan 100 kerbau. Saudara pendengar, menuju desa Kete Kesu bisa dicapai melalui perjalanan darat. Dari Makassar bisa menggunakan bus untuk menuju ke Rante Pawo, Toraja. Jadwal keberangkatan bus ini biasanya pukul 7 pagi dan 7 malam. Jumlah bus yang beroperasi setiap harinya tergantung pada jumlah penumpang. Setelah sampai di Rante Pawo, perjalanan ke desa KTK Swini akan dilanjutkan dengan menggunakan kendaraan sewaan. Perjalanan ini memakan waktu selama sekitar setengah jam. Saudara pendengar, desa KTK Su sudah dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti toilet, toko souvenir, warung makan dan minuman, serta area parkir untuk kendaraan roda 2 dan 4. Biaya yang diperlukan untuk masuk ke desa ini relatif murah, yaitu Rp10.000 per orang. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Desa Adat KTK Su. Besok kita akan berjumpa kembali pada edisi Pesona Indonesia berikutnya dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar setia RRI World Service Voice of Indonesia, berjumpa kembali dalam acara Warna-warni. Bersama saya, Yuli Sparman, pada edisi kali ini mengetengahkan Indonesia berada di peringkat keempat dalam indikator perjalanan halal menurut Indikator Ekonomi Islam Global, GIEI. Pendengar Suara Indonesia, Indonesia berada di peringkat keempat dalam indikator perjalanan halal menurut Indikator Ekonomi Islam Global, GIEI. Hal ini didorong oleh pengembangan pariwisata halal tahun lalu. Indikator Ekonomi Islam Global, GIEI, merupakan peringkat tahunan untuk pilar-pilar ekonomi Islam, di mana traveling atau perjalanan wisata merupakan salah satu pilar utama dan bagian dari State of the Global Islamic Economic Report 2017-2018 yang diterbitkan oleh Thomson Reuters bekerja sama dengan Dinar Standard. Peringkat ini menilai ekosistem negara termasuk pendorong, penawaran, dan permintaan yang relatif terhadap ukuran pemerintah. Peringkat ini menilai ekosistem negara termasuk pendorong, penawaran, dan permintaan yang relatif terhadap ukuran, pemerintahan, kesadaran, dan pertimbangan sosial dari negara. Upaya Indonesia mengembangkan pariwisata halal tercermin dalam peringkatnya yang naik. Kementerian Pariwisata mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk pariwisata halal untuk misi penjualan dan pameran dagang, mengedukasi industri lokal, promosi dan pengembangan peraturan untuk memperkuat bidang pariwisata halal lokal. Kementerian menunjuk tim percepatan pengembangan pariwisata halal yang tugasnya mengembangkan pariwisata halal. Tim percepatan pengembangan pariwisata halal dari Kementerian Pariwisata yang dipimpin oleh Rianto Sofyan memfokuskan pada peningkatan kapasitas para pemain industri lokal untuk meningkatkan produk mereka, sambil mengedukasi mereka tentang pasar, preferensi para wisatawan Muslim berdasarkan negara asal mereka dan pentingnya sertifikasi. Selain seminar edukasi dan lokakarya interaktif, tim ini juga membuat kompetisi nasional agar tujuan wisata di Indonesia turut fokus mengembangkan pariwisata halal. Dalam siaran persnya baru-baru ini, Rianto mengatakan bahwa kompetisi internal ini mendorong Indonesia memenangkan serangkaian penghargaan internasional, termasuk World Best Halal Tourism Destination dan World Best Halal Honeymoon Destination untuk Lombok, World Best Halal Destination untuk Sumatera Barat, World Best Halal Culinary Destination untuk Padang, Sumatera Barat, dan World Best Halal Cultural Destination untuk Aceh. Pendengar Suara Indonesia, Indonesia menargetkan kunjungan wisatawan muslim sebesar 3,8 juta orang pada 2018 dan 5 juta orang pada 2019 yang akan berkontribusi terhadap target pengunjung internasional sebesar 20 juta di tahun 2019. Di tahun 2018 ini, Indonesia akan mengadakan Expo Pariwisata Halal dengan mengundang para pembeli dari pasar target, kemudian memulai serangkaian misi penjualan ke kota-kota besar seperti Jeddah, London, Mumbai, Singapura, dan Sydney. Menurut State of the Islamic Economic Report 2017-2018, pengeluaran pasar muslim global untuk perjalanan diperkirakan mencapai $169 miliar pada tahun 2018, yang mewakili hampir 12% pengeluaran perjalanan global dan diharapkan mencapai $283 miliar pada 2022. Saudara, sekian warna-warni kali ini. Kita jumpa lagi besok dengan topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa. Cun tutup warna-warni.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, pelangi nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Pendengar Early World Service Voice of Indonesia di mana saja Anda berada, berjumpa kembali dengan saya Enggar Saraswati dalam acara Pelangi Nada. Pada edisi kali ini kami akan sajikan lagu-lagu dari Rizky Febian. Sebagai pembuka, saya putarkan Kesempurnaan Cinta. Selamat mendengarkan.
Kau dan aku tercipta oleh waktu hanya untuk saling mencintai. Takdirkan
Demikianlah lagu berjudul Kesempurnaan Cinta dibawakan oleh Rizky Febian. Rizky Febian Ardiansyah Sutisna atau lebih dikenal sebagai Rizky Febian adalah seorang penyanyi pop Indonesia. Rizky Febian lahir di Cileunyi, Bandung pada tanggal 25 Februari 1998 dalam keluarga yang kental dengan seni dan budaya Sunda. Ayahnya adalah Sule, seorang komedian dan pembawa acara ternama Indonesia. Rizky Febian pertama kali terjun ke dunia musik Indonesia pada tahun 2012 dengan berduet bersama sang ayah dalam lagu berjudul Papa Telepon. Kala itu, Rizky Febian bersama Sule membawakan lagu pop bernuansa komedi. Awalnya banyak yang menganggap kehadiran Rizky Febian hanyalah aji mumpung menumpang nama ayahnya yang memang sudah tenar. Namun ini semua dilawan oleh Rizky Febian melalui karya dan penampilannya yang memang berkualitas. Pendengar, sebelum lanjut lagi, berikut kami hadirkan sebuah lagu berjudul Penantian Berharga. Selamat mendengarkan. Pendengar, demikianlah lagu Penantian Berharga oleh Rizky Febian. Selain bermusik, Rizky Febian juga cukup aktif menjadi aktor dan pembawa acara. Hingga kini, Rizky Febian telah bermain peran dalam 3 film layar lebar dan 5 serial televisi, serta menjadi pengisi 5 acara televisi. Kepiawaiannya dalam bernyanyi, beradu peran, dan memandu acara tidak sekedar diturunkan oleh Sule sang ayah. Namun Rizky Febian memang selalu aktif mempelajari semuanya. Penampilan Rizky Febian di atas panggung musik ataupun dalam layar kaca berhasil memukau remaja Indonesia. Berkat kepiawaiannya dan dukungan dari penggemarnya, Rizky Febian telah memperoleh berbagai penghargaan dari beberapa stasiun televisi swasta nasional pada tahun 2016. Hal ini menunjukkan bahwa Rizky Febian sukses membuktikan keahliannya tanpa menumpang nama ayahnya. Baiklah saudara, demikianlah Pelangi Nada edisi kali ini yang menghadirkan lagu-lagu dari Rizky Febian. Sebagai penutup, kami hadirkan untuk Anda lagu Cukup Tahu dan Sweet Talk. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa pada Pelangi Nada edisi berikutnya.
Sungguh percuma saja ku mencintainya, tapi tak dicintai. Gerak tubuhnya seolah berkata tak cinta padaku dan tak suka padaku. Aku pun mulai berpikir ku sakit hati, dan mulai ku merasa cukup tahu tanda dalam diri. Tak usah ku deketimu lagi, ku tak mau lagi, tak mau lagi bersamamu kasih. Cukup tahu tanda dalam diri, tak usah ku ganggu kamu lagi, ku tak mau lagi, tak mau lagi sayang. Gerak tubuhnya seolah berkata tak cinta padaku dan tak suka padaku. Aku pun mulai berpikir ku sakit hati, dan mulai ku merasa cukup tahu tanda dalam diri. Tak usah ku deketimu lagi, ku tak mau lagi, tak mau lagi bersamamu kasih. Cukup tahu tanda dalam diri, tak usah ku ganggu kamu lagi, ku tak mau lagi, tak mau lagi sayang. Bersamamu kasih. Cukup tahu tanam dalam diri, tak usah ku ganggu kamu lagi, ku tak mau lagi, tak mau lagi sayang. Cukup tahu tanam dalam diri, tak usah ku deketimu lagi, ku tak mau lagi, tak mau lagi bersamamu kasih. Cukup tahu tanam dalam diri, tak usah ku ganggu kamu lagi, ku tak mau lagi, tak mau lagi bersayang.
RRI World Service, Voice of Indonesia.
But mengapa wajahmu terbayang selalu dalam benakku, hanya dirimu, hanyalah kamu.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150 9525 11785 kHz, programa siaran bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id.
Oleh waktu hanya untuk saling mencintai.
Terima kasih. Anda sudah mengikuti program Bahasa Indonesia dari RRI World Service Voice of Indonesia. Ikuti siaran kami setiap hari melalui frekuensi SW 9525 atau 15150 atau 11785 kHz. Sampaikan kritik dan saran Anda ke RRI World Service Voice of Indonesia, Gedung RRI Lantai 4, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5, Jakarta 10110, atau PO Box 1157, Jakarta 10110.
Anda juga bisa bergabung di Facebook The Voice of Indonesia, Twitter @VoiceIndonesia, serta Instagram Voice_of_Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.